Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Iubiți prieteni, bine v-am regăsit pe frecvențele radio Vocea Speranței. Sperăm că întâlnirea noastră vă găsește bine și sănătoși. Chiar dacă ne încearcă unele suferințe, să nu uităm că avem în ceruri un mare medic gata să ne vină în ajutor. Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică este colegul meu, Laurent Sechei. Pentru această ocazie ne-am propus să continuăm seria schemelor cognitive și să o identificăm pe a 10-a. Revendicare, grandomanie. De obicei, nu ne face plăcere să stăm în preajma unei persoane care consideră că îi se cuvine totul. Mai degrabă o evităm. Însă acest comportament este o deviere care are nevoie de atenție și terapie. Trebuie să înțelegem că de cele mai multe ori persoana nu alege să se comporte așa. Este un tipar bine fixat în gândire, imprimat pe baza evenimentelor și împrejurărilor din copilărie. Mai multe despre acest subiect ne spune psihoterapeutul Benjamin Zeiler. Bine ați revenit la Sănătate pentru toți!
Cu mare bucurie am venit și mulțumesc pentru invitație!
Cine sunt persoanele care prezintă această schemă?
Sunt oameni ca și noi toți ceilalți, doar că ei se consideră speciali, mai buni decât alții, se cred elite și astfel merită privilegii și drepturi speciale și nu țin cont de principiul reciprocității. Adică ceea ce eu pretind pentru mine, mai întâi să fiu dispus să ofer și să consider așa și celorlalți care sunt în preajma mea. Aceștia vor să controleze comportamentul celor din preajmă, nu manifestă empatie și tot ceea ce îi interesează, propriile nevoi să fie îndeplinite, întocmai și la timp. Au comportamente egoiste și grandomane. Vor să spună, să facă, să primească absolut tot ceea ce își doresc, indiferent care sunt consecințele asupra altora, bineînțeles. Comportamentele includ competitivitate mare, snobism, dominare, putere exercitată într-un mod dăunător și impunerea părerii pe care o au celorlalți.
Ca de obicei, încercăm să identificăm care este cauza. De unde pleacă aceste idei de îndreptățire? Ce s-a întâmplat în copilărie ca să se declanșeze acest comportament?
După expresia populară, tot racii bătrâni sunt de vină și odată o să amintesc și povestea aceasta. Părinții lor sunt cei care au declanșat schema aceasta prin faptul că au fost foarte îngăduitor, excesiv de îngăduitori cu acest copil. Copilul a fost răsfățat peste măsură și a ajuns copilul îndreptățit. În mintea lui, treptat, s-a cuibărit ideea că el poate să obțină tot, el are dreptul să îi se facă, să îi se ducă, să îi se îndeplinească fiecare moft. Nu li s-au pus limite comportamentale. Sunt autori de cărți care se referă la educarea copiilor, care spun așa, copilul până la un an și jumătate, maxim 2 ani, nu poate fi răsfățat. Adică în prima parte a copilăriei, copilul are mare nevoie de dragoste necondiționată. Dar de la momentul în care începe să facă distincție între comportamente, atitudini, începe încet, încet să-și dea seama ce este bine, ce îi se recomandă să facă, ce îi se interzice să facă, copilul n-ar trebui să fie răsfățat pentru că va ajunge aici, cu o schemă care nu-l va chinui doar pe el, va chinui mai ales pe cei din preajma lui tot restul vieții.
Există mai multe tipuri de manifestare a acestui tipar?
Da, Specialiștii spun că sunt trei tipuri de pacienți în funcție de comportamentul, de atitudinea lor. Mai întâi, narcisiștii, care au un sentiment de îndreptățire fragil, pe care ei însă îl supracompensează cu sentimente subiacente de deficiență și de privare emoțională, iar tratamentul se îndreaptă către cele două scheme subiacente. Deci asta e prima categorie. A doua categorie sunt cei care au un sentiment de îndreptățire pur. Ăștia au fost răsfățați, tratați cu indulgență în copilărie, se comportă absolut la fel și atunci când devin adulți. Ei nu supracompensează ca și prima categorie, iar tratamentul pentru aceștia este ca cei din preajmă, familia, colegii, să le stabilească niște limite, pentru că ei nu au limite, trec peste orice limită, chiar și limita bunului simț, și să le pretindă ca aceștia să respecte aceste limite. Și a treia categorie, sentiment dependent de îndreptățire, unde vorbim despre un amestec al schemelor de dependență și îndreptățire. Ei se simt îndreptățiți să fie dependenți de alții pentru îngrijire. Deci aici vorbim despre un defect care ajunge să îi persecute pe alții. Deci ei nu pot sta pe picioarele lor, nu se descurcă. E clar că sunt dependenți, dar fac din această dependență de alții un drept al lor. Alții trebuie să se ocupe de nevoile lor cotidiene și în momentul în care nu se întâmplă asta, ei se înfurie. Și atunci terapeutul trebuie neapărat să se ocupe de ambele scheme, și de schema de dependență și de schema de îndreptățire.
Cum este cel ce se îndreptățește în relațiile cu cei din jur? Reușește să aibă relații apropiate?
Așa cum am discutat și la celelalte scheme, sunt trei tipuri de reacție a individului vis-a-vis de schema despre care discutăm. Cele trei tipuri de reacție sunt capitularea, evitarea și supracompensarea. Cum se comportă persoana care capitulează în fața schemei? Îi intimidează pe alții până când îi se face pe plac, după care imediat se laudă cu realizările pe care le are. Deci, cel care capitulează în fața schemei ajunge un fel de șef peste ceilalți și efectiv își impune punctul de vedere și cere ca nevoile lui să fie respectate, pentru că el consideră că ăsta este dreptul lui. Sunt alții care își dau seama că ceva nu este în regulă, mai ales în momentul în care vine feedback-ul de la ceilalți, în relația cu cei din jur, familia, colegii și așa mai departe. Și atunci, pentru că nu știe că nu cere ajutor, nu știe ce să facă, trece la a doua modalitate de reacție, și anume evitarea. Evită situațiile în care nu este superior celorlalți și este doar mediocru. Spre exemplu, dacă e să participe la un concurs, el zice, stai un pic să vedem, am șanse să le ies pe locul întâi. Păi nu e sigur. A, atunci nu particip. Deci evită orice situație în care nu va ieși el primul, nu va fi el șeful, nu va fi el cel care dă tonul, care stabilește regula jocului și care ia laurii. A treia formă de reacție este supracompensarea. Asta înseamnă că persoana respectivă rămâne cu aceleași mentalități, cu aceleași convingeri, cu aceleași pretenții, dar pentru că își dă seama că are efect negativ în mediul în care el trăiește, cum ar fi familia, locul de muncă, relația cu prietenii, cu cei din biserică care sunt în preajma lui, atunci supracompensează, adică se aruncă în extrema exact opusă schemei pe care o are și este excesiv de atent cu nevoile celorlalți, dar nu o face din convingere. Nu s-a schimbat nimic în ceea ce privește mentalitatea lui. O face doar ca să fie tolerat, acceptat în grupul respectiv.
Cum trebuie să ne comportăm atunci când avem în preajmă pe cineva care indică grandomanie? De obicei, nu sunt cele mai plăcute persoane și tindem să îi evităm. Putem să-i ajutăm cu ceva?
Sigur că da. În primul rând, să le oferim un model. Să nu încercăm să mergem pe zicala românească cui cu cui se scoate, adică tu te porți rău cu mine, n-o stai că mă port și eu rău cu tine, ca să vezi și tu unde greșești, ce faci greșit. Și dimpotrivă, să rămânem un exemplu de comportament pozitiv. Și apoi, încet, încet, să îi ajutăm pe acești oameni care sunt semenii noștri, poate din familia noastră, partener, prieten, rudă, coleg și așa mai departe, să priceapă principiul reciprocității în relația cu ceilalți, să învețe morala. Să priceapă că toți oamenii sunt creați egali, că toți oamenii au drepturi, că toți au valori egale. Aparent, e posibil să ni se pară că e o banalitate ce am spus acum. Păi toată lumea cu bun simț știe lucrurile acestea. Da, cei care au această schemă nu știu, pentru că ei au învățat un element simplu care se pliază foarte bine pe egoism și firea noastră nerănăscută, netransformată, este egoistă și atunci luptăm din răsputeri pentru drepturile noastre, iar celălalt nici cel puțin nu există. Încet, încet să-i ajutăm să înțeleagă, să nu-i domine pe ceilalți, să nu-i intimideze, să le respecte drepturile și nevoile.
Nu înseamnă asta că le dăm apă la moară, dacă nu le răspundem după cum vorbesc ei?
Sigur nu, pentru că ei își dau seama că ei sunt diferiți de ceilalți, doar că în mintea lor s-a cuibărit ideea că ei sunt superiori, sunt pe o treaptă mai sus decât ceilalți și ăsta este dreptul lor. Cum la facultatea de drept se învață dreptul roman, ăsta este dreptul lor, așa înțeleg, dar trebuie să priceapă că lucrurile nu sunt așa. Asta nu se va schimba peste noapte, dar treptat, treptat, dacă nu din convingere, atunci cel puțin din perspectiva relațională, să accepte un comportament civilizat cu cei din preajma lor.
Este capabil grandomanul să recunoască vreo problemă în comportamentul lui ca apoi să o corecteze sau să meargă la terapeut?
Probabil o să ți se pară ciudat răspunsul meu, dar răspunsul meu este nu. De regulă, cei care au schema aceasta vin în terapie nu în mod voluntar, ci vin obligați de cei din preajmă. Vin cumva la terapeut și îi spun terapeutului, ajută-mă să fac ceva pentru că m-am trezit într-o lume nebună. Cei din preajma mea toți au o problemă și eu nu știu cum să rezolv problema cu ei. Sau, în momentul în care șeful îi dă ultimatumul, dacă încă o dată mai procedezi așa, vei fi concediat. Și el zice, hopa, sau... Momentul în care partenerul îi spune să știi că mă gândesc foarte serios la divorț. Hopa, ceva trebuie să fac. Sau constată în dreptul propriilor copii refuzul acestora de a comunica cu el sau cu ea. Faptul că a ajuns să trăiască izolat în singurătate și asta datorită felului în care se comportă. Simțământului de gol interior din punct de vedere relațional. Ajunge la concluzia că trăiește în vid. Nimeni nu mai vrea să relaționeze cu el. Și atunci astea îl pot determina să vină la terapeut și să înceapă procedura de terapie.
Terapeutul îl observă imediat și știe ce are de făcut.
În mod sigur. Și terapeutul o să-i prezinte faptul că ceea ce el consideră că e o ciudățenie, că ceva nefast se întâmplă cu el, a intrat cumva pe contrasens, Toate acestea sunt consecințele refuzului lui de a se schimba și ăsta este motivul principal pentru care trăiește de unul singur, ca un lup singuratic.
Dacă ajunge până la urmă în contact cu un terapeut, ce obiective vor fi urmărite în terapie?
Mai întâi, el trebuie să priceapă că este o ființă socială, că nu trăiește singur, nu e un pustnic. Cei care sunt în preajma lui nu sunt doar niște trepte pe care el să calce pentru a-și atinge obiectivele. Cei care sunt în preajma lui sunt oameni care sunt ca și el, care îi seamănă, de aceea sunt semenii lui, pentru ca el să priceapă că trebuie să colaboreze cu aceștia. Și primul pas în procesul de colaborare este la nivelul mental. Deci, el trebuie să facă o schimbare radicală, categorică, de mentalitate. Să privească cu alți ochi semenii care sunt în preajma lui. Să priceapă că sunt oameni egali cu el, că au și ei drepturi, că au și ei nevoi, că au și ei dreptul la libertate, la opinie, că nevoile lor trebuie să fie satisfăcute exact așa cum el pretinde ca nevoile lui să fie satisfăcute. E un fel de ABC comportamental, care dacă îl mai asociem și cu comportamentul civilizat, atunci, într-adevăr, el s-a înscris la o școală. El trebuie să priceapă că este singura modalitate de a funcționa în mod normal, corect, într-o colectivitate, în societate. Ca să se poată integra și să nu primească doar reclamații, doar respingere, doar critici, nu ceilalți sunt cei care trebuie să facă schimbări în primul și în primul rând, ci schimbările trebuie să pornească de la el. Sigur, este cea mai proastă veste posibilă pe care el poate să o primească, dar are nevoie să o audă, să se obișnuiască cu ea, treptat, treptat, sigur, în timp, să priceapă că trebuie să progreseze pe drumul acesta și aici nu numai terapeutul trebuie să fie cel care trebuie să ia atitudine, să fie ferm, ci și cei din familie. Pentru că marea lui problemă e că în copilărie el a fost copilul îndreptățit. El știa că are o grămadă de drepturi și că cei care sunt în preajma lui trebuie să îi îndeplinească absolut toate dorințele și exact cum zice el și exact când zice el. Ori a trăi în colectivitate, o asemenea mentalitate și un asemenea comportament este incompatibil. Și atunci el încet, încet, treptat, trebuie să facă schimbările de mentalitate și apoi de comportament care sunt necesare în direcția asta.
Ați avut vreodată privilegiul să lucrați cu o astfel de persoană?
O persoană care să vină la mine și din start să îmi dau seama că are schema aceasta de revendicare și de grandomanie dusă până într-o fază extremă, până acum încă nu. Dar așa cum procedez cu toate persoanele care îmi cer ajutorul și îmi dau seama că e vorba de o anumită schemă cognitivă sau mai multe și de regulă e vorba de mai multe scheme care se mai și asociază între ele și atunci îi dau chestionarul schemelor cognitive, completează acest chestionar, primește din partea mea un tabel cu punctajul ca să vadă în ce fază se găsește schema respectivă. Punctajul e foarte ridicat, ridicat, mediu, scăzut, cum e. Și atunci începem discuția Și vedem cum se comportă, capitulează, evită schema, supracompensează schema. Și am avut pacienți cu care am lucrat, care mai întâi la capitulare au zis, nu mă regăsesc aici, la evitare, eu nu sunt tipul care evit. Când am ajuns la supracompensare, a amuțit, n-a mai zis nimic. Și atunci a ieșit cât se poate de evident la suprafață faptul că într-o oarecare măsură, nu într-o măsură foarte gravă, dar are probleme la capitolul acesta revendicare și grandomanie.
Există posibilitatea ca până la urmă, după ce a început terapia, să își piardă motivația?
Se întâmplă asta. De fapt, ce am constatat și asta o spun și colegii mei terapeuții. Omul de voie sau de nevoie, ce înseamnă de voie? Adică își dă el singur seama când se uită în oglindă, zice, ceva nu e în regulă cu mine, ceva ar trebui să corectez, să îmi fac viața mai bună, mai eficientă. Și atunci, hai să vedem, din stânga în dreapta, întreabă, se informează, află că un prieten, o rudă, un coleg a fost la o ședință de consiliere sau a început să lucreze cu un terapeut și atunci vine și discută. Asta înseamnă de voie. Ce înseamnă de nevoie? Când nu vrea să vină, nici nu se gândește că el ar trebui să facă schimbări, dar situația devine atât de stresantă, de presantă, datorită faptului că încet, încet cei din preajmă îi întorc spatele sau relațiile se tensionează foarte tare și atunci vine și apelează la ajutor specializat. Dar într-un procent destul de mare de cazuri, momentul în care situația se mai liniștește un pic, el începe și reacționează în felul acesta. Da, parcă, încep să înțeleg, da, aici chiar eu greșesc. No, aici eu chiar trebuie să fac niște schimbări. Și atunci lucrurile un pic se mai detensionează, sunt pacienți care nu mai vin la ședințele de terapie. Bineînțeles, găsesc tot felul de subterfugii, motivează. Cel care are schema aceasta, în mod sigur, își va pierde motivația de schimbare. Momentul în care șeful nu-l mai amenință cu concedierea, momentul în care partenerul nu-l mai amenință cu divorțul, momentul în care copiii parcă încep să comunice ceva mai bine cu cel în cauză, dispare motivarea aia stringentă, arzătoare și atunci e mult mai plăcut să obții ceea ce îți dorești decât să îi respecti pe alții, decât să accepți că și ei au nevoi, și ei au drepturi și tu trebuie să te porți frumos cu ei, să accepți principiul reciprocității, adică dacă celălalt s-a purtat frumos cu mine, atunci e numai normal să mă port și eu frumos. Terapeutul însă îl va ajuta pe pacient să vadă și să conștientizeze pierderile pe care le va avea pe termen lung. Și dacă vorbim de o persoană lucidă, rațională, cât de cât echilibrată în ceea ce privește logica, n-are cum să nu meargă pe fir de la cauză la efect și să descopere, să priceapă, să înțeleagă că într-adevăr el este cauza tuturor conflictelor sau a majorității conflictelor cel puțin în care își desfășoară viața, calitatea vieții lui are de suferit și trebuie să accepte că obligatoriu urmează niște schimbări și să înceapă să muncească la capitolul schimbare.
Și să încheiem emisiunea într-o notă pozitivă, vă las posibilitatea să oferiți și o încurajare.
Dacă la celelalte 9 scheme despre care am vorbit până acum am privit lucrurile din perspectiva unor persoane care aveau anumite scheme și erau oarecum victime, victime ale unor comportamente necorespunzătoare, mai ales din partea familiei. Și aici mă refer în primul rând la părinți sau la bonă sau la o bunică sau la un adult din familie care a petrecut mai mult timp cu copilul respectiv, relaționarea a fost defectuoasă și copilul oarecum a fost victimă. Spre exemplu, nu a primit suficientă empatie, căldură sufletească, înțelegere, susținere, încurajare. Toate acestea l-au afectat, l-au traumatizat și persoana respectivă suferă din punctul acesta de vedere. Așa a fost până la această schemă. La schema aceasta însă suntem exact la polul opus. Vorbim despre o persoană care în perioada copilăriei a fost totum factum, adică idolatrizat de părinți, răsfățat până la maxim, el a știut că tot ceea ce gândește, tot ceea ce dorește devine obligatoriu pentru cei din preajmă să îndeplinească și nu așa în timp, ci acum vreau, acum primesc. Persoanele acestea, sigur, creează o stare de tensiune în jurul lor, acolo unde se găsesc. La școală, la serviciu, în familie, în biserică. Și atunci, încurajarea din partea mea merge mai întâi spre ei. Dacă au ajuns singuri, dacă îi paște cumva concedierea, pierderea serviciului, dacă partenerul îi amenință cu divorțul, dacă copiii i-au întors spatele, dacă la biserică n-are prieteni, e o situație dificilă, încurcată. Ei trebuie să accepte realitatea. Degeaba se supără pe toată lumea, pentru că schimbarea și rezolvarea problemelor trebuie să înceapă neapărat cu ei. Și atunci, rezolvarea e să ceară ajutor specializat.
Cu aceste cuvinte în gând, încheiem ediția de astăzi a emisiunii Sănătate pentru Toți. Domnule Tyler, vă mulțumim pentru informațiile și soluțiile cu care ne-ați întâmpinat și astăzi.
Cu mare bucurie!
Prieteni, ne dorim să vă știm sănătoși, trup, minte și suflet. Vă suntem alături în procesul de a spori starea de bine. Până data viitoare, vă dorim pace și binecuvântare. Pe curând!